Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Irina Lunieckienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos ekspertai patarė, kurioje šiandien bandysime pasiaiškinti, ar tikrai Lietuvoje nėra vietos senukams. Mažėjantis gimstamumas ir ilgėjanti gyvenimo trukmė šiandien lemia mūsų visuomenės senėjimo. Prognozuojama, kad 2050 metais vyresnio amžiaus žmonės sudarys trečdalį nuolatinių Lietuvos gyventojo vidutinė gyvenimo trukmė, pakils iki 86 metų. Tad aktualiausias klausimas – kur ir kaip gyvens trečdalis visuomenės? Kokius senelių globos namus statysime ir plėtosime? Specialistai pastebi, kad šiais klausimais Lietuvos valstybės požiūris gerokai skiriasi nuo to, kurį turi, pavyzdžiui, Skandinavijos šalis, o mūsų šalyje galiojantis teisinis reguliavimas irgi kol kas nežada pozityvių pokyčių. Tad apie tai mes čia šiandien ir man labai malonu pristatyti laidos viešnę, advokatų kontoros Alex Valiūnas, advokatė partnerė, daktarė Olga Petroševičienė. Sveiki, gerbiamo Olga.
Sveiki, Lina, sveiki, mėly klausytojai, labai ačiū, kad esu čia. Ačiū, Lina, jums
už kvietimą. Kad labai aktuali tema ir iš tikrųjų dabar gal kažkas tai net nesusimąsto apie tai, bet mes visi būsime tenais ir tikrai, po kažkurio laiko. Ir tikrai norėsime tos orios gražios senatvės, norėsime tikrai gražios aplinkos, kurioje norėsime leisti savo saulėlydį, tiesa, gyvenimo. Bet prieinant prie konkrečių jau klausimų apie globos namus, norisi žinoti visą kontekstą, norisi žinoti, kokia ta demografinė mūsų situacija Lietuvoje. Žinau, Olga, kad tikrai papjaustėt labai išsamei ir įvairiais pjūviais. Koks tas bendras vaizdas Lietuvoje, jeigu mes kalbame būtent per demografinę prizmę?
Taip, tai iš tikrųjų mes gyvename šiuo metu, nepabijosiu to žodžio, dramatiškai senstančioje visuomenėje ir taip yra ne tik Lietuvoje, taip yra visam pasaulyje, taip yra einant giliau ir Europoje. Ir tai, kad mes senstame, nereiškime, kad mirsim čia ir dabar. Iš tikrųjų gerai, kad ilgėja gyvenimo trukmė. Ir pagrindinis klausimas, matyt, šiuo atveju prieš prieinant prie konkrečių statistinių duomenų, apie kuriuos tikrai pakalbėsim, yra taip, kaip mum adaptuoti mūsų gyvenimus, mūsų aplinką, mūsų infrastruktūrą, galiausiai mūsų miestus šitai besikeičiančiai demografiniai padėčiai. Ir aišku, šiuo atveju iššūkiu bus ne tik pačiai valstybei ir visuomeniai, kalbant apie priėmimą vyresnio amžiaus žmonių ir jų neišstumimą į kažkokį paribį, bet taip pat ir nekilnojamo turto plėtotojams, nes mums reikės pritaikyti mūsų miestą, mūsų infrastruktūrą prie šitos besikeičiančios demografinės padėties.
Ir tai tikriausiai reikia daryti dabar.
Vienareikšmiškai dabar, vakar ir ne vakar, laiką, o daug anksčiau. Tai, Lina, prieinant prie konkrečių statistinių duomenų, kurie tikrai, mano nuomonė, šokiruoja, tai pradėkim nuo tokio, na, pavadinkim, oficialiausio kriterijaus, kuris pasaulyje yra žinomas kaip demographic old age ratio arba senyvo amžiaus žmonių skaičius, kuri, reiškia, reprezentuoja, kiek vyresnio amžiaus žmonių, paprastai tai yra laikoma žmonės virš 65, tenka 100 žmonių, 100 jaunuolių, kurių amžius yra mažesnis negu 15 metų. Tai vat, tai yra labai smarkiai kalbantis.
Ir ką mes čia turim?
Jo, labai smarkiai už save kalbantis skaičius, tai štai Lietuvoje. 2001 metais 100 jaunuolių mes turėjom 71 pagyvenusią asmenį. Šiai dienai, aš turiu pernai metų statistiką, 23 metais šitas skaičius yra užaugęs iki 134, reiškia vyresnio amžiaus žmonių, 100 jaunuolių, ir tai sudaro net beveik 89% augimą viso labo per pastaruosius 22 metus. Tai tikrai yra, na, už save kalbantis skaičius. Kas dar yra labai svarbu, tai yra, kiek senyvo amžiaus žmonių tenka 100 darbingo amžiaus Lietuvos piliečių. Nes tai yra tie žmonės, kurie galiausiai, na, ir turėtų, nu, pavadinkim tiesiai šviesiai, išlaikyti, reiškia, vyresnio amžiaus žmonės. Tai 2001 metais...
Uždirbti pensiją, kaip atrodo, visai liaudiškai kalbant.
Galima ir taip pasakyti, taip, uždirbti pensiją arba palaikyti, išlaikyti, rūpintis ir rasti vietos savo visuomeniai, savo aplinkoj. Tai štai 2001 metais 100 darbingo amžiaus žmonių teko 21 vyresnio amžiaus asmuo. Šiai dienai mes turim oficialią statistiką, kad 50 metais vienareikšmiškai 100 žmonių, mažų mažiausiai Lietuvoje mes turėsim 53 senyvo amžiaus žmonės. Kas, ką tai reiškia? Tai reiškia vėlgi, aš man labai patinka procentai ir labai aiški statistika, tai reiškia net 153% padidėjimą per pastaruosius 49 metus. Tai yra daug. Tai yra daug.
Milžiniška.
Tai yra daug. Taip yra ne tik Lietuvoj, tikrai iš karto.
Ta tendencija jinai
matosi visam pasauliu. Ir tai, kaip aš pačiu pradžiu sakiau, tai nebūtinai yra blogai. Klausimas tik tai, kad reikia prie to prisitaikyti, reikia mokėti su tuo gyventi.
Reikia daryti namų darbus.
Akceptuoti ir daryti namų darbus. Dar vienas labai įdomus duomuo, kuris mane šiaip liūdina, tai yra tai, kad oficiali statistika rodo, kad iš tikrųjų vaikų skaičius mažėja, o vyresnio amžiaus žmonių skaičius, nu, jisai didėja nuolat. Tai štai, kas yra prognozuojama, kad 30 metais, tačiau visai netrukus, Lietuvoje tas priklausomumo rodiklis, į kurį įeina ir vaikai, ir seniorai, bus 60 žmonių, 100 darbingo amžiaus žmonių. Tai toje 60-tyje kol kas nu, vaikų yra 22, seniorų 38. Tuo tarpu 50 metais tas skaičius taps dar didesnis. Tai bus 73 priklausomi asmenys nuo 100 darbingų ir dėja tuose skaičiuose vaikų skaičius sumažės iki 20, visi kiti.
Mes turėsime mažesnį vaikų skaičių negu dabar, negu 30 metais.
Vienareikšmiškai. Tu prasme, ir statistika jau šneka apie tai dabar. Nu ir gal paskutinis skaičius, kad aš daugiau čia jūsų nebevarginčiau skaičiais.
Šokiruoja, Tolga, šokiruoja. Ir gazdina. Jo, toks nerimas.
Jo, tai gal paskutinis skaičius toks bendresnis, kalbant apskritai apie visą Lietuvos demografinę situaciją procentais, tai tarkim, jeigu nuo 2001 metų, kada buvo pradėta vesti vat šitą oficialią statistiką, mes turėjom 14%, nepilnus 14% nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie buvo priskiriami vyresnio amžiaus žmonių kategorijai. Tai šiai dienai, tai yra 24 metais, tai yra apie, reiškia, 20%, nu, tai reiškia penktadalis visuomenės. Tuo tarpu 50 metais, Lina, pati paminėjote įžangoje, trečdalis visuomenės mūsų Lietuvos nuolatinių gyventojų, tai yra visų Lietuvos gyventojų, trečdalis yra vyresnio amžiaus žmonės. Tai, vat, man atrodo, šitie duomenys, nu, jie labai aiškiai pasako, kad taip, namų darbus reikia daryti čia ir dabar, arba šiaip jau reikėjo daryti vakar.
Tai žiūrėkite, tai Olga, supratom, trečdalis visuomenės bus ta, kuriai reikės gyventi, reikės užtikrinti tą orų gyvenimą. Tai dabar tas, kalbant jau apie tą tendenciją ir tą koreliaciją su esama situacija, senelių globos centrų pasiūla ir galimybė šiandien. Nes vis tiek, nu, to žmonės, jie turės kažkur gyventi, ar ne?
Taip. Ir kas yra labai aišku, vat, iš tų statistinių duomenų, tai yra tai, kad yra per didelė prabanga, gal aš skambu šiek tiek ciniškai, bet taip yra, kad kai mes turim tokią didelę moralinę, socialinę, finansinę, nu ir bet kokios kitokios socialinės atsakomybės naštą darbingam žmogui, kalbant apie senyvo amžiaus žmonių skaičių krūnančių ant jų pietų, pečių, tai yra kuo toliau to labiau aišku, kad nu, negali žmogau, aišku, yra visokių išimčių, skirti savo visą asmeninį dėmesį, mylimos močiutės, mylimos senelio, tėčio ir mamos priežiūrai, faktas, kad
tu gyvenimą
turi dirbti, užsidirbti, tu turi galų gale mokėti mokesčius ir būti tos visuomenės dalis, nu, kuri yra darbinga. Dėl to tu negali iškristi iš darbo rinkos ir nu, rūpintis asmeniškai. Dėl
nes tada mes nei to mačiutę pasirūpinsi, nei už tavim dar turės kažkas rūpintis, jeigu tu iškrenti iš darbo rinkos. Tai gerai, tai turim tokią situaciją, ką siūlom, kokios galimybės, kur mes turėtumėm tos namų darbus, kuriuos jau vakar pradėtumėm daryti.
Apie ką turėtumėm pagalvoti.
Ką čia šiandien turim?
Tai šioje vietoje irgi mastyt. Aš, Lina, labiausiai matyt norėčiau pradėti nuo tokios, nu, nuo pasaulinių tendencijų ir nuo dalykų, kur dviračių išras nereikia. Tai jau yra aišku ir apie tai yra nemažai.
Tiesiog pritaikyt mūsų rinkai.
Yra padaryta labai daug ypatingai Skandinavijos valstybėse, Amerikoje, ypač kalbant, tarkim, apie New Yorką, kur šita problema irgi yra opi, bet jau jinai yra pradėta spręsti. Yra trys pagrindiniai aspektai, kurie yra ypatingai svarbus, kalbant apie senelių namus. Tai pirmas dalykas yra lokacija. Na, šitoj vietoj kartais galima nesutarti. Aš asmeniškai laikausi nuomonės ir aš šitą metaforą esu sakiusi daug kartų, kad vakare, kai aš grįžtu namo ir man kyla kažkoks toks kvailas gal noras ne online užsisakyti maisto, užsukti į krautuvę, tai aš turėčiau turėti galimybę vietoj krautuvės užsukti, nu, nežinau, pas mamą, pas tėtę, jau senelių nebeturiu. Tai, taip sakant, tai turi būti patogi lokacija. Tai aš turėčiau turėti galimybę, kad ir, nežinau, kas antrą dieną, kas trečią, bet nu, tai neturėtų būti už 100, už 50 km. Vėlgi situacija nelygi, galbūt yra žmonės, kurie galvoja kitaip, bet pasaulinė praktika rodo, kad lokacija yra
esminis. Lokacija yra arčiau.
Vienareikšmiškai,
ne kažkur tai tenais nugrūsta, taip, ar ne, taip, kaip sakėte, 100 km.
Taip, pirmas dalykas yra lokacija. Antras dalykas, tai yra ypatingai sumaniai apgalvota infrastruktūra, beigi architektūra senelių globos namų, tai irgi yra atskiras trendas pasaulyje žinomas, tai, nu, tai nėra kažkoks reiškia, vat, neiškus namas, tai nėra mokykla, tai yra senelių namai ir jie turi savo tendencijas pasaulyje ir, ką mes turim šiai dienai, ir Lietuva yra puikus to pavyzdys, beje, ne tik Lietuva, bet ir labai daug posovietinių šalių. Tai yra tai, kad mes bandom pritaikyti kažkas buvusias sovietinės sanatorijas, vaikų darželius, žinot, tas H raidės, tos tokius tipinius, arba ten kokias tai mokyklas nenaudojamas, kurias ten galbūt iš turto banko ar ten savivaldybės nusiperka vystytojai pigiau. Ir va tai, ką turim, nu, pritaikom,
adaptuosim ir bus gerai, ar ne?
O tai, kad ten yra, nu, ypatingai didelis skaičius neefektyvių, plačių koridorių, patalpų, kad yra tie, nu, busimi, pavadinkim, miegamieji arba kambariai, kur tie rezidentai gyvens, jie yra nutolę vienas nuo kito, yra mažai bendrų erdvių, yra tiesiog daug tokio, nu, nereikalingo ploto, kurį išlaikyti yra brangu ir nelabai sveika, ir tai yra barjeras žmonėm tarpusavį bendrauti ir socializuotis, tai taip pat yra barjeras net ir medicinos personalui, kuo dažniau užsukti, nes, nu, vienas dalykas yra turėti po ranka ir po akim, kaip aš sakau. O visai kitas dalykas yra, nu, klaidžioti, tai reiškia, tarp to įtojų
būsų. Bet čia tvarumą dar tada atsiranda momentas. Vienareikšmiškai.
Ir įsidžiai klausimai čia taip pat yra labai labai aktualūs ir išlaikymo, ir galų gale elektros sąnaudas ir taip toliau. Ir, aišku, trečias labai svarbus aspektas, kuris yra tiesiog būtinas, kalbant apie senelių namus, tai yra kokybiška, holistinių požiūrių paremta medicinos paslaugų
priežiūra
ir kokybė, ir ne bet kokia, o 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tai mes dabar neneikime detalės ir nekalbėkime, ar tai bus tai slaugos, ligoninė ar globos, čia priklauso nuo konkrečiai gyventojų sveikatos būklės, bet vat šitie trys aspektai, jie yra esminiai, jie pasaulyje yra laikomi ypatingai svarbiais, būtent teikiant šitą paslaugą. Aišku, yra dar vienas svarbus moment, kuris jau pasaulyje ryškėja, Lietuva dar tikrai jo nėra pasiekusi, nors tam tikrų iniciatyvų yra, ir tai paminėsiu kokios, tai yra, mes nuolat kalbame apie socialinę atskirtį ir kaip jie reikia mažinti.
Tai vat, gerovės valstybė.
Tai. Absoliučiai. Tai ką tai reiškia? Tai vat, šita tema yra absoliučiai apie atskirties mažinimą. Ta prasme, tarkim, užsienio pavyzdžiai, New York'as, tas pats Skandinavijos valstybės, ypatingai tai populiaru Danijoje, Švedijoje, senelių namai turi tam tikras atviras lankymo valandas. Ateina vaikų darželis šalia įsteigtas gyvenantis vat šitoje konkrečiai šitame kvartale. Ir yra labai normalu, kad tam tikram uždaram kvartale be vaikų darželio ir mokyklos yra senelių namai. Ir
ten ateina bendravimas.
Vienareikšmiškai. Ir tai reiškia socialinį integruotumą. Tai reiškia tai, kad tu, nu, gali išeiti, kad tu jautiesi reikalingas. Tai yra ypatingai svarbu moraliniai sveikatai. Nu, aš esu teisininkė, apie mediciną nusimanau ne tiek daug, kiek galbūt norėčiau. Tai dabar ne. Bet vienareikšmiškai žinau bendras tendencijas, kad žmogaus psichologinė sveikata, ta vat, graži aplinka ir architektūra, struktūra, jinai vienareikšmiškai turi labai teigiamos įtakos ir žmonių. Tie senelių namai, kalbant apie užsienį, čia aš jau labai apie gražius pavyzdžius, bet jie yra tikri. Ta prasme, aš esu atlikusi tą studiją.
Tai Olga, kaip gerai, jau pas mus tada kaip yra. Ką šiandien mes turim pasistatę, ką mes turim įgyvendinę, kokie mūsų šiandien yra globos centrai.
Tai pradėkime nuo to, kad senioroms. Tai, ką šiai dienai mes turim, tai ačiū Dievui, skaičius šiek tiek didėja tų, pavadinkim, lovų vietų.
Gal šiek tiek galim pasakyti, ar
taip,
ne?
Taip.
Turim statistikos, aš kiek matau Vilniaus rajone, nuo 18 iki 22 metų padidėjo 19% apgyvendinimo įstaigų.
Taip, ne, ir čia vietų, mes skaičiuojam vietų. Ir čia mes skaičiuojam, aš atkreipiu dėmesį tiek viešo sektoriaus, tai yra tas vadinamas valstybinės globos ligoninės, į kurias nu, tikrai dažnai egzistuoja nuomonė. Ir čia matyt,
gal namai, ne ligoninės. Ligoninės
dėja ligoninės. Dėja, jeigu
mes kalbame
apie,
ligoninė,
apie slaugos, tai yra ligoninė. Jo, tai tarkim, tai nu, iš tikrųjų labai dažnai yra laikomasi tokios nuomonės, kad jau čia tai mirti žmogus atvažiuoja. Tai vat mes turim dar tą tokių supračių, jį reikėtų vienareikšmiškai koreguoti. Ir taip labai gerai, kad tas skaičius didėja, jisai didėja tiek Vilniuje, tiek Klaipėdui. Į tą skaičių įeina tiek, kaip aš paminėjau, viešo sektoriaus, tiek privataus sektoriaus, reiškia, senelių namai.
Objektai.
Taip. Kokia yra galbūt pagrindinė problema dabar kalbant apie Lietuvą, tai yra tai, kad tikrai, nu, šita temagi, aš esu pati iš nekilnojamo turto sektoriaus, jinai, nu, negimė mano galvoj iš kažkur, iš kažkur. Faktas, kad tos...
Tiesiog stebite, žiūrite.
Taip, taip. Tos temos buvimas ant stalo, jisai yra suponuotas tuo, kad aš tikrai matau labai gražių norų ir iniciatyvų iš privataus sektoriaus, reiškia, investuoti į sveikatos priežiūros sektorių, konkrečiai į senelių namus. Ir tarkim, jei prieš 10 metų ten visokiose konferencijose, profesiniuose ir visur kitur, kur man čia tekdavo dalyvauti, kai kalbėdavom apie ten senelių namus, studentų namus, kolivingo patalpas, tai būdavo kaip kažkokia, nu, tokia alternatyva, kuri net liktai tokiu oportunizmu kažkokiu kvepia, tai šiai dienai tai tik jo ne alternatyva, tai yra tai absoliutus must have dalykas, į kurį reikia investuoti. Kodėl investicijos Lietuvoj šiai dienai...
Taip, kodėl ta plėtra va tokia vangi? Kodėl? Va, čia atsakant jums pagrindinį mūsų klausimą.
Tai nėra taip, kad investicijų nėra. Tikrai matėm ir Vilniuje, ir Vievi, ir kitose miestuose yra tų pavyzdžių. Galbūt pagrindinis klausimas yra tai, kad kai mes kalbam apie užsienį ir va tie visi mano gražus paminėti pavyzdžiai apie Skandinavijos valstybės ir kitur, tai senelių namų klausimas ir jų dalinis arba beveik visiškas finansavimas, na, aš tikrai nebijau to žodžio, nes taip ir yra, beveik visiškas finansavimas yra skiriamas konkrečios, reiškia, savivaldybės ir jis sudaro savivaldybės mokesčiai ir vyriausybės dotacijos. Tai šiai dienai tai, ką mes turim Lietuvoj, vėlgi dabar nesileisiu į konkrečius eurus, kuriuos čia moku labai gerai ir konkrečius terminus, kuriam laikotarpiui konkreti savivaldybė ten finansuoja, bet tie skaičiai Lietuvoj yra labai riboti. Ir aišku, kad aš tikrai tikiu, kad nu, ilgainiui, kalbant apie socialinę atsakomybę ir norą padėti visuomeniai, atsiras galbūt ne vienas vystytojas, kuris tą veiklą pradės ir neturint skaičių Excelyje, ar ne, bet šiai dienai tie skaičiai, nu jie labai dažnai, aš esu mačiusi ne vieną projektą, kuris ant stalo taip ir liko dulkėti, dėl to, kad skaičiai Excelyje, nu jie niekaip net laiko kritikos, dėl to, kad jeigu nori teikti paslaugą pagal
skaičiai Excelyje neapsimoka tiesiog, taip pakalbant, ar ne, liaudiškai kalbant nesaina.
Liaudiškai kalbant taip, bet jeigu mes norim užtikrinti kokybišką tą 24/7 per parą ir per savaitę paslaugą, jinai kainuoja, nes kainuoja personalas, kainuoja galų gale apskritai tą visą investiciją, kalbant apie statybas, apie sklypų įsigijimą, jeigu jisai nėra kažkur ant paribės. Ir galiausiai mes turime, nu, faktas, kad turime generuoti kažkokią gražą investuotojų, kalbant apie NT sektorių ypatingai, ir tie skaičiai tiesiog net laiko kritikos dėl to, kad nu, vyriausybės ir valstybės ir savivaldybės, reiškia, nu, dotacijų mes turime tikrai ne tiek, kiek jų yra kitur. Aš tikrai nesitikiu, kad čia dabar įvyks, reiškia, stebuklas per vieną dieną. Aišku, kad yra labai daug kitų valstybėje prioritetų, yra vaikai, yra švietimas, yra
saugumas,
yra karas vykstantis, yra daug kitų dalykų, bet mes turim išjudėti iš to, reiškia, nieko nedarimo taško į kažkokį ėjimą link tikslo, kad šitas na, sektorius, jisai taip pat turi būti smarkiai dotuojamas ir tai yra iš tikrųjų tikriausiai vienintelė priemonė senelių sveikatos priežiūros centrus.
Kad jis įsibėgėtų,
taip, nes šiai dienai tai yra pavieniai pavyzdžiai, Ir iš tikrųjų, tarkim, irgi kiek teko domėtis, investicija, pavadinkim taip, apsimoka arba atrodo gera tik tais atvejais ir tada, kai tu teiki absoliučiai premium paslaugą, nu ir tarkim, tu surenki į senelio namus asmenis, kurių artimieji arba tie patys asmenis gali mokėti, na, iš tikrųjų, didesnę negu rinkos vidurkį, o mes kalbam apie visą Lietuvą.
Apie visą Lietuvą ir apie trečdalį visuomenės, kuri bus 2050 metais. Olga man sako, viskas baigiam ir tikrai turim baigti, jau laikas išseko.
Aš galėčiau dar
ilgai kalbėti. Bet žiūrėkit, Olga, mes pajudinom šitą temą, jinai galbūt yra nelabai visiems patogi ir norima, bet jinai yra ir jinai auganti. Tai va, noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytėms. Primint, kad laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome advokatę, daktarę Olgą Petroševičienę, kuri yra advokatų kontoras, Alex Valiūnas partnerė. Dėkui jums.
Dėkui.
Ačiū. Aš Lina Vanėskienė, ir toliau likęs su žinių radijo. Gražių jums dienų.